Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, po mbretërojnë temperaturat e larta. Është shtuar numri pacientëve dhe ka pasur zjarre. Serbia po reagon me nervozizëm ndaj raporteve Kosovë-Greqi, thon analistët në Beograd. Fragmente të një Kurani të para 1370 vjetëve janë gjetur në librarinë e Universitetit në Birmingham në Britani. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara duhet seriozisht të shqyrtojnë çështjen e dërgimit të armatimit të vdekjeprurës në Ukrainë dhe për të vendosur kontrollues të sulmeve ajrore amerikane afër hapësirave të luftës në Irak, ka thënë mbrëm gjenerali amerikan Mark Milley. Zoti Milley, që ishte nominuar për të qenë shefi i ardhshëm i shtatmadhurisë së ushtrisë amerikane, tha se ai pajtohet me komandantin e brigadave të marines Joe Dunford, se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për Shtetet e Bashkuara për shkak të arsenalit të saj të madh atomik dhe për shkak të sjelljes shumë agresive prej vitit 2008. Ata e kanë sulmuar dhe invaduar Gjeorgjinë, ata e kanë marrë Krimen, ata kanë sulmuar brenda në Ukrainë, tha gjenerali Mark Milley në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit, duke konkluduar se kjo është shqetësuese. Organizata jo qeveritare MacArthur nga Shtetet e Bashkuara, që në Rusi ka operuar më tepër se 20 vjet, thot se e ka ndalur punën për shkak të legjislacionit të ri në shënjestër të cilit janë organizatat e jashtme. Fondacioni MacArthur thot se ka vendosur të mbyllë zyren e vet në Moskë, pasi rregullat e reja e bëjnë të pamundur operimin efektiv në Rusi. Këto ndryshime e kanë bërë të qartë se qeveria Rusis e shikon praninë e vazhdueshme të MacArthurit si jo të mirë pritur, theksohet në deklaratën e kësaj organizate. Ky fondacion i ka dërguar më tepër se 170 milion dollar në projekte në Rusi prej vitit 1992 në sektorin e arsimit të lartë dhe të drejtave të njeriut. Më herët të këtë muaj, dhoma e përme e parlamentit të Rusis ka kërkuar nga autoritetet që të vëzhgohen për së afërti 12 organizatat të jashtme, përfshirë fondacionin MacArthur, me synimin e mundshëm që ato të shpallën të padëshiruara dhe të mbyllen. Zyrtarët afganë thonë se nga një sulm vetvrasës në një treg në pjesën veriore të Afganistanit, janë vrarë së paku 15 vet dhe plagosur afra 20 të tjerë. Abdul Satar Barez, guvernatori i provincës Faryab, ku ka ndodhur sulmi sotëm, tha se në mesin e të vrarëve gjenden gra, fëmijë dhe së paku një ushtar afgan. Një zyrtar i lartë policor tha se në shënjestër të sulmuesit ishin forcat e armatosura që ishin të pranishme në atë hapësirë, por shumica e viktimave ishin civil të pafajshëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Militantët talibanë dhe grupet e tjera islamike i kanë zgjeruar sulmet e tyre në Afganistan, prejse forcat amerikane dhe ato të vendeve të tjera janë tërhequr nga ky vend në fund të vitit të 2014. Fragmente të një Kurani të para 1370 vjetëve janë gjetur në librarinë e Universitetit në Birmingham në Britani. Rrjeti BBC ka raportuar sot se fragmentet ishin pjesë e koleksionit të sjellur në Britani nga Iraku në vitet e 20-ta, por asnjëherë nuk janë njohur si antikitet. Data prej radiokarboni indikon se fragmentet, që janë të shkruara në formën e hershme të arabishtes në lëkurë Ciapi ose Dashi, janë nga periudha ndërmjet viteve 568 dhe 645. Pjesë të Kuranit të besohet se ishin në shkruar ndaras, para se botimit të kompletohej aty nga viti 650. Profesori i krishterizmit dhe islamit David Thomas tha se fragmentet mund të na çojnë prapa për pak vite të themelimit aktual të islamit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, këto ditë po mbretërojnë temperaturat e të larta. Kjo ka ndikuar që në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Nga ana tjetër, nga vapa e madhe ka pasur zjarre të vogla në rajonin e Prizrenit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka ditë që është duke ballafaquar me temperatura të larta. Këto ditë temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur 35 gradë Celsius e që do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, thot Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Sipas parashikimeve të motit, Aliu thot se javën e ardhshme pritet të ketë ulje të temperaturave dhe mundësi të rreshjeve të shiut.
Këto temperatura do të vazhdojnë deri ditën e mars, por do të kemi edhe rreshje shiu të cilat do të krijojnë freski dhe do të ketë ulje të temperaturës për 1 deri 2 gradë Celsius.
Ngritja e temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thotë Basri Lenjani, drejtori në këtë qendër. Lenjani ka treguar për radio në Evropa e Lirë se nga mesi javës së kaluar 840 raste kanë kërkuar shërbime emergjente, rreth 10% nga ata ndihmë kanë kërkuar nga ndikimet e drejtpërdrejta të rrezeve të diellit. Kategoria me prekur, thot ai, janë personat e moshuar me sëmundje kronike.
Nga dita e ejte dhe ditët e vikendit dhe deri më sot në klinikën emergjente Gjosei kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore 840 raste. 60% të tyre i takojnë natmungjeve, ndërsa 40% i takojnë gjendjeve aksidentale në sferën e traumatologjisë. 5-10% të rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente janë kryesisht ndikimi të drejtpërdrejtë të rrezeve të diellit.
Nga temperaturat e larta në rajonet e ndryshme të Kosovës, disa hapësira janë përfshirë nga zjarri. Ahmet Zeinullahu, kryeshefi i Agjencionit Pyjor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Buqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, tregon se zjarri me përmasat e vogla ka pas në rajonin e Prizrenit. Por megjithatë, sipas tij, situata është nën kontroll dhe kjo agjenci ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Agjencia e pyjeve të Kosovës ka bërë përgatitjet e duhura sa i përket zjarreve në pyje. Kemi 120 punëtorë që kanë përgatitur në shpërndarje në gjitha regionet e Kosovës dhe janë gatshëm që sipas çdo zjarri të ndërhyjnë në shuarin e tyre. Deri më tani situata është plotësisht nër kontroll. Zjarre me përmasa shumë të vogla, të cilat janë shuar më herë kemi pas në regionin e Prizrenit.
Gjatë kësaj periudhe po ashtu është vërejtur edhe rritja numrit të aksidenteve në trafik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmed.
Amandamentimi i kushtetutës po e blokon punën e institucioneve të Kosovës për çështje të rëndësishme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte apo edhe i forcave të armatosura të Kosovës kërkon nevojën e ndryshimeve në kushtetutë. Mirë po, procedurat e ndryshimit të kushtetutës mbeten mjaft sfiduese, pasi nevojë